God jul og godt nytt år, folkens. Vi har en spesiell episode til dere i dag. Det et opptak fra inflasjonsdagen som vi arrangerte her tidligere i år. I panelet så satt da Erik Dale, grunnlegger av Kongerike, Rune Østgaard, han har skrevet en bok om inflasjon som heter Fraudcoin. Han også advokat. Gregar Mikkelborg, som bak nettsiden og salgstjenesten Gull penger, hvor han selger gullmynter og diverse gullprodukter. Og så det meg da, som debattleder, Jens Emil. Og det dere skal få høre jo da etter et foredrag som Rune Østgaard hadde, hvor han viste noen charts fra Bitcoin versus gull, som Erik Dale da problematiserer i denne debatten, men det får dere bare ta med en klype salt. Siden ikke dere får se det i charta. Charta. Ok, da kjører vi intro.
Du hører nå på Bitcoin-snakk.
Velkommen, folkens. Ja. Ok, ok. Da vi klar for panelsamtale. Jeg heter Jens Emil Asp, eller Jens Emil Lito, mitt sånn pseudonym. Vi skal snakke med mine nye venner og min gamle venn, Erik Dale, skaper av Kongerike, Skandinavias største bitcoin-samfunn. Velkommen til deg. Vi skal snakke med Rune Østgaard, forfatteren av Fraudcoin, som vi akkurat hørte. Kjempebra for i dag, takk skal du ha. Og så har vi Gregor Mikkelgaard, skaperen av Gull av penger. Velkommen til deg. Vi skal snakke om dette her med boligpolitikk og pengepolitikk. Det to temaer som brennhett om dagen. Og det symboliserer også en sånn helt sånn vild verden vi lever i. Foreldrene mine driver og selger huset sitt nå, og det kom ingen på visning nesten. Men hvis de får solgt i prisantydning, så har de tjent mer på å bare leve i huset enn sine 100% jobber. Det en vild verden vi har levd i de siste 20 årene. Så vi skal snakke litt om dette her da. For hvis de får solgt, så dette her tydeligvis en sånn kjempeinvestering de har gjort. Så hvor trygt det egentlig å spare i bolig? Vi begynner med deg, Gregor. Hva tenker du?
Hallo. Ja, takk for det. Jeg må først få lov til å si at jeg jo en gullmann. Så jeg føler meg litt sånn... Det jo tøft gjort at jeg spør meg først. Så kan jeg bare komme til å snakke om gull nå.
Kjør på.
Men jeg vil si en annen ting også, og det at gull en ting, bitcoin noe annet. Og jeg hadde lyst til å komme i dag, fordi vi har jo, altså hva fremtiden blir, eller hvordan blir, om det blir gull eller bitcoin, jeg vet ikke. Hvis jeg tar feil og det blir bitcoin, det helt fine. Men vi har en felles fiende, og det fiat-pengene, og den inflasjonen som føres gjennom pengepolitikken, som som gjør at jo flere som står sammen, jo bedre det. Så jeg håper at ja, det bra det jeg fikk være her i hvert fall. Og så var det bolig og sparing. Jeg mener at jeg skiller veldig helt naturlig og sterkt på at hvis vi snakker om primærbolig, der man bor, så er det en bolig som gir husly, den du har valgt å bo der. Er det da sparing? Du har jo svart på det, Rune. For meg så det ikke sparing. Din primærbolig ikke sparing, for poenget med sparing å sette penger til side. Det skal helst være så risikofritt som mulig å spare, og i dag går det ikke an å spare risikofritt. Derfor blir alle tvunget til, på grunn av inflasjon, på grunn av at folk taper kjøpekraft til enhver tid, så blir vi tvunget til å tenke på alt som en investering. Og hva en investering? Jo, det at man tar risiko med pengene sine, man setter pengene i arbeid for å tjene penger, eller altså få en løpende avkastning, eller en gevinst når man selger. Og da kan man selge og putte pengene på konto. Det kan man ikke med en primærbolig. Man må ha et sted å bo. Mm. Så for meg så en primærbolig, det et sted å bo. Mm. Det her høres sikkert dritt kjedelig ut, men det dette det jeg mener. Det ikke sparing, og det ikke investering. Og så må jeg få lov til å si, jeg hadde tenkt å legge en artikkel på min nettside i dag, men jeg ble ikke ferdig. Du snakket om at vi en boligboble i Norge, og det har jeg sett litt nærmere på. Utgangspunktet mitt 1971, alltid 1971, for det var da vi forlot gullstandarden. Siden 1971 så har boligprisene I Norge steget med 4200%. Det et enormt høyt tall. 4200%. Og hvis man spør da eiendomsfolk eller eksperter, akademikere, hvem det nå skulle være, så sier de at ja, men dette jo fordi det går så bra I Norge, og det gjør det jo for så vidt, men på mange områder. Men etterspørselen etter bolig så sterk, og det bygges alt for få boliger. Og da tenkte jeg, ok, dette må jeg se på. Og dette var ikke en veldig komplisert analyse, og jeg... selv om jeg kanskje prøver å få det til å høre sånn ut nå. Analysen som følger. Siden 1971 så har det kommet, befolkningen I Norge har økt med 1,5 millioner. Hvor mange boliger har det blitt bygget I den perioden? Det skulle jo da, ifølge ekspertene, være bygget langt, langt, langt færre boliger enn det vi har blitt flere mennesker, hvis etterspørselen etter boliger så sterk. Men svaret på det det bygget nøyaktig like mange boliger I Norge I disse 50 årene som det vi har blitt flere nordmenn. Det et en-til-en forhold. Så det det at boligmarkedet I Norge drevet av sterk etterspørsel en myte. Det helt feil. Hva kan det da være? Det blir jo det neste spørsmålet, og da må vi over til pengemengden eller pengeinflasjon, som Rune kaller det, og den har da I denne perioden økt med 73 ganger, eller 7200%. Så det at boligprisen I Norge har steget så mye som det gjort, utelukkende på grunn av enkel tilgang på billig kredit. Dette kredittdrevet fra 1971 og frem til I dag, og dette kjempefarlig. Dette en boble som det må sprekke. Det så sårbart.
Må det sprekke, Erik? Hva tenker du?
Ja, nå jeg veldig mye jeg lyst til å si her, men jeg kan begynne med bare dette med spørsmålene som egentlig står på bordet. Dere boligsparing, og jeg føler at det som dere kanskje glemmer litt I den diskusjonen der, jo at bolig skal ikke være sparing, det har dere rett I, men det sparing nå, og det hele problemet. Det skal ikke være det, men det det. Hvorfor det? Fordi du var inne på det med sparebørsen din. Tradisjonelt sett så blir du lært til at penger sted du kan spare. Det det som ment å være det stedet som bevarer tiden din, som det penger egentlig tiden din, best mulig over tid. Men når du bryter koblingen til gullstandarden, så blir folk tvunget til å se et alternativ sted å investere, som har lav risiko, som du inne på, et sted der du kan bevare tiden din. Og det første stedet vi går til statsobligasjoner. Men så begynner alle å låne til statsobligasjoner, sånn renten går til null, og det blir ingen yield på den som kan konkurrere med inflasjonen, som den viktigste risikofaktoren for å spare tiden din over tid. Og resultatet det at du da blir tvunget inn til dette investeringsspacet, der du må tenke at ok, nå tar jeg en bolig som skal ha så mye vekst I året for at det skal kunne holde tilt med inflasjon. Og da blir boligen en form for sparing, fordi at det den eneste formen for investering med relativt lav risiko sammenlignet med for eksempel aksjemarkedet, som også holder tritt med inflasjonen. Det betyr ikke at jeg uenig med dere overhovedet I synspunktet om at bolig skal ikke være sparing. Det ikke sånn det skal være. Det ingen som ønsker egentlig å spare I bolig heller. Og bolig har mange problemer som et spareobjekt, ikke minst det at det sitter fast på bakken. Og kan ikke ta det med I noen sted. Så det det første poenget. Så går vi tilbake til gull og bitcoin. Du pekte på to charts her oppe som jeg synes var veldig misvisende. Det ene denne stabile verdien til først skal vi ta sammenligning mellom bitcoin og gull. For det første det viktig, burde du påpeke at det to helt forskjellige tidsrammer på de to chartene. Så det chartet til gull, det viser jo da tiden tilbake til 1950, mens chartet til bitcoin naturligvis viser til 2010. Sånn at det ikke to like tidsrammer overhovedet, viser to helt forskjellige ting. Hvis du hadde zoomet inn på den delen av gullchartet som var likt med bitcoin, så hadde du sagt at prisen til bitcoin og gull har gått veldig likt opp og ned. Gull har vært mindre volatilt. Så gull har gått mindre opp når det har gått opp, og mindre ned når det går ned. Men på akkurat sånn som bitcoin, så har det vært drevet av disse lignende, ganske lignende bølger, som har vært drevet av blant annet kreditekspansjon. Så det var viktig å ikke la seg distrahere for mye av et chart som kanskje ikke illustrerer hva den egentlige prisutviklingen over tid. Det andre, og dette det viktigste momentet av alt når det gjelder diskusjonen om hvorvidt gull eller bitcoin kan være et alternativ eller sparing, og det at gull har sviktet allerede. Det spiller ingen rolle hvor stabil verdien av gull i bensinspriser og alt det du kan vise opp der. Gull tappte I 1933. Gull har allerede blitt konfiskert av myndighetene. Alt gullet ligger allerede I velv som eies av tredjeparter. Hvis du kjøper gull I dag, så får du ikke noe gull. Du får papir som sier at du eier gull. Det papir jo fiat. Guld har allerede tapt. Og hvis du nå skulle prøve å gjenoppleve guldstandarden, så har vi det problemet at vi ikke lenger lever I 1933. Vi lever I en digital verden, der vi skal ha endelig oppgjør med land som vi ikke stoler på andre siden av verden, for å kunne ha en handel som kan opprettholde den levestandarden vi har. Guld kan ikke sendes med lysets hastighet til Australia. Det skjer bare ikke. Mens bitcoin kan gjøre det, med like endelig oppgjør som det guld har. Så det de tre poengene jeg vil ha med dette. Guld, enig med dere at bolig skal ikke være svaring, men blitt det. Tvunget til det. Chartsene misvisende når det gjelder prisutvikling over tid. Bitcoin åpenbart mye høyere I dag enn det var 2010, og høyere I dag enn 2015. Og til sist guld har allerede sviktet. Det betyr ikke at fundamentale prinsippene feil, men det betyr at når vi går fremover og skal løse frihet sine utfordringer, så vi nødt til å se etter noe som ikke fiat har vært I stand til å stoppe før.
Vi må la Gregar svare på det her. Veldig bra sagt. Det fordi Gregar tilbyr meg, han selger guld fysisk, så det ikke bare et papir, Erik. Så det må du få lov til å svare på.
Ja, ja. Takk for det. Du tar feil, Erik. Problemene startet I 1914. Ikke I 1933. Det var da USA tok, eller konfiskerte guld. Verdi...
Jeg helt enig med
deg. Ja, ja. Jeg ser det, men jeg må gjøre et enda større poeng av det.
kan ikke flyttes over landegrenser og det har blitt konfiskert.
Ja. Men det altså det jeg vil si det poenget med guld, hva altså guld jo ikke penger I dag, helt åpenbart. Hva det da? Jo da jeg mener det en forsikring. Det en fysisk forsikring. If you don't hold it, you don't own it. Det sikkert det samme med det dere kaller var det nøkkel
eller not your keys, not your coins.
Ja. Det samme. Og land og samfunn gjennom de 5000 siste årene har prøvd, og jeg vet vi en digital verden, selv om jeg har grått skjegg og sånn, jeg har fått med meg det. De 5000 siste årene så har samfunn som har opplevd en eller annen form for pengekrise alltid falt tilbake på guld. Ok, det var før den digitale verden. Hva nå? Det finns jo noe som heter digitalt guld, og jeg tenker ikke på bitcoin. Det finns lösningar idag som går ut på att du får ett kort hvor du får utbetalt lönna I guld eller sølv, du har det lagret I ett valv och så trekker du det av kortet ditt. Du kan vara I Australia eller I Norge och så trekker du kortet. Så det finns lösningar för detta här sån och så kommer det poängen det hvor ikke jag kan nok detta här med blockchain och anonymitet och allt det där sån det kan jag inte nok om det är möjligt att integrera disse tingene på en eller annen måte för att ge det en fysisk underliggende jeg kaller det enhet da. Men guld bevarer verdien over tid, og det det jeg forsøker å vise med de grafene jeg lager. Jeg priser alltid guld. Gi meg en vare, jeg kan prise det guld, og jeg kan vise at guld har over tid vært sparing, selv om det egentlig penger. Og jeg tror en dag så får man bruk for fysisk guld, men ikke bare det, men sølv også.
Rune, vil du ta det videre? Eller skal vi gi ordet til Erik?
Jeg kan godt si noen ord også, altså, for det at jeg jo ikke enig med noen av dere.
Det bra, det sånn jeg ba dem på forhånd å være uenig med hverandre, bare så du vet det.
Jeg så uenig at... Jeg tenker det at begge delene bra. Folk må finne fram til det som de finner meningsfullt for seg, og som de selv har trua på at kan fungere som sparing. Og jeg tror det at det som litt positivt med at vi treffes her I dag, at vi har folk fra kalle begge leire, da. Og så har man mulighet til å kanskje snakke litt sammen om hva eventuelt vi enige om? Og da ble det jo sagt at vi er imot fiat-penger, det vi I hvert fall enige om. Men jeg vil heller si det at hvis vi kan gå ut herifra og være enige om at det aller viktigste, det å skaffe seg kunnskap og forståelse for hvor viktig det å ha pengefrihet, altså at du kan velge selv hvilke penger du vil bruke, enten det guld eller bitcoin. Hvis vi kan gå ut og være enige om det, så har vi kommet veldig langt. For jeg vil påstå det at I det lange løp så har hverken gull eller bitcoin noen varig, altså noen langvarig verdi hvis ikke folk forstår hvorfor man har valgt å bruke det, altså hvorfor man har valgt bort et pengesystem som det som vi har I dag som slettes ikke fungerer. Man må koble det her opp imot kunnskap, altså forstå hvorfor man har forlatt det farlige systemet som vi har I dag. Det I hvert fall mitt budskap. Kunnskap det viktigste.
Enig.
Det høres kanskje rart ut for en som driver en kanal som jobber utelukkende for å utdanne folk om bitcoin, men jeg mener faktisk at kunnskap utrolig uviktig.
Skal alle bare være uenige med hverandre uansett her nå, eller?
Kontroversielt tema, men altså, nå skal jeg høres ut som en goldbug here. Men gull eksisterte lenge før menneskeheten eksisterte, og vi oppdaget ganske raskt at gull var noe som var ikke enkelt for folk å kopiere, helt enkelt å verifisere. Så etter hvert som handel begynte å vokse I menneskelig situasjon, så oppdaget vi ganske raskt intuitivt at det var enkelte medier for verdi som holdt seg bedre over tid. Uten at noen kunne noe om kjemi, ingen kunne noe om fysikk eller noe sånt der. Ingen visste hvorfor gull var spesielt. Ingen visste at det var et monosynkront metall. Men det var noe vi oppdaget I universet. Og det var sant uansett hvor mye folk visste om det, uansett hvor mye kunnskap de hadde. Så hvis jeg hadde vært en person som var tilhenger av gull, eller mente at vi trengte gull og at det hadde fordeler disse 10.000 årene, så hadde ikke mitt argument vært at dette kommer alle til å funke hvis ikke folk skjønner hvordan gull fungerer. Tvert imot, du trenger ikke skjønne hvordan gull fungerer for at gull skal fungere. Det hele poenget. Du trenger ikke vite hvordan bitcoin fungerer for at bitcoin skal fungere. Og enda viktigere, bitcoin kommer til å vinne enten du vet eller ikke. Det kanskje den viktigste grunnen til at det var min kanal. Det var ikke min kanal fordi jeg tror at jeg på et eller annet vis skal ha en veldig stor påvirkning på hvilken retning verden kan ta. Men hvis det jeg tror stemmer og verden stemmer, med et stort viss selvfølgelig, som med alle våre menneskelige bedrevelser. Men hvis det stemmer, så har jeg åpenbart et moralsk ansvar for å ruste alle menneskene rundt meg så godt som mulig, for å håndtere den endringen så godt som mulig. Det ikke et spørsmål om hvorvidt jeg tror at liksom, kunnskapen nødvendig som sånn. Det handler bare ut på et individnivå. For denne lille sjøstjernen, så betyr det alt. For denne lille sjøstjernen, så betyr det alt. Ok, det var et litt sånn sidepoeng om kunnskap og sånn som det. Tilbake til gull og bitcoin. Nei, jeg tror jeg lar den være der. Jeg tror det synes jeg fint litt poeng.
Ja, men det fint. Jeg vil tilbake til dette her med bolig. Eller hvis man har liksom ekstra penger, hvis man får forskudd på arv. Gregor, burde man putte det I gull? Eller burde man putte det I bolig? Eller hva jeg skal ta vare på det I 1-10 år?
Ok. Det to vidt forskjellige ting. Hvis man arver, så da antar jeg at man allerede har en bolig. Man har en primærbolig. Så da kan man ta arven og vurdere å kjøpe en sekundærbolig. Da blir det en investering I så fall. Da tar man risiko. Man setter sine penger I arbeid. Og det trenger ikke. Det må ikke stige hele tiden. Altså, hele tiden Rune har jo vist at eiendomsmarkedet det kan selvfølgelig falle. Så det en investering. Gull ikke en investering. Nå skal ikke jeg si igjen gull penger, for det står på nettsiden, men gull en stabil verdi, sparing om du vil. Jeg mener jo, altså, gull treffer alle de kriteriene man trenger for at noe skal fungere som penger, og jeg klar over at bitcoinere, altså dere har lynets hastighet med dere. Gull jo som en skilpadde og sikkert verre enn det. Allikevel så står jeg på mitt.
Kanskje det største utfordringen, altså dette, nå snakker jeg ofte om de tekniske utfordringene til gull. Største utfordringen til gull at vi aner ikke hvor mye det finnes. Det finnes jo uendelig mye gull I verden. Det finnes, så vidt vi vet, så finnes hele planeten laget av gull. Sånn at gull ikke noe varig verdilagringsobjekt. 5000 år en veldig kort tid. Veldig, veldig kort tid. Og det et øyeblikk. Sånn at når vi virkelig snakker om hva medium, så det åpenbart at bitcoin den første gang vi har laget noe som syntetisk knapt, som uansett hvor langt ut I universet vi reiser, kan det ikke oppdages noe mer. Og det fysisk. Bitcoin veldig fysisk. Mer fysisk enn noe annet, for bitcoin informasjon. Og informasjon kjernen av alt rundt oss. Altså, da snakker vi virkelig om liksom, byggesteinene av fysikken rundt oss. Det matematiske rommet som Bitcoin eksisterer i, det veldig, veldig fysisk. Jeg vil bare si også at jeg egentlig veldig enig i en ting, og det at gull penger, og at gull har en funksjon og har en verdi, og ikke en investering. Alt dette jeg enig i. Jeg la meg på en linje om å være uenig i alt her, så jeg skal bare påpeke at jeg enig i mye også. Og ikke minst, funksjonen deres lokalt og globalt kan nok være forskjellig. Sånn at jeg personlig vil nok foretrykke å ha en liten mengde gull i tillegg, fordi at i et tilfelle der alt bryter sammen, så er det åpenbart at gull vil være mer funksjonelt på lokalt nivå. Men bitcoin vil være mer funksjonelt i øyeblikket du ønsker å skalere menneskeheten på noen som helst måte, altså på tvers av en landsby, der du er nødt til å overføre verdien konkret. Sant? De vet ikke om det, de stoler ikke på han som eier velvet, de stoler ikke på han som utsteller papiret. Bitcoin funker på de avstandene. Gull gjør ikke det, men ja.
Rune.
Ok. Jeg tenker da at største trusselen mot alle andre ting som kan fungere som penger enn det som staten allerede kontrollerer, det er da staten selv, det er det som politikerne kan komme på og bestemme i fremtiden. Hvis du har kunnskap ut blant folket, ikke hos alle nødvendigvis, men hos mange nok, altså en informert større andel av folket forstår hvorfor fiat-penger er farlige og hvorfor man ikke bør ha en sånn pengepolitikk, så er det den viktigste forsikringen for at et sånt nytt system kan overleve over tid. Det er noen som sier litt sånn eplekjekt, opplever jeg noen ganger, da, at nei, de 12 passordene mine får dem aldri, så de bitcoinene mine de er trygge uansett. Men når det står en med blå jakke og så tre bokstaver på, i gul farge oppå brystlomma her, og så peker med en pistol imot noen du er glad i, så kommer dere 12 passordene veldig fort opp. Og nå høres det ut som jeg overdriv, men var ikke Mao som sa det at i at politikk i enden av politikk eller noe sånt, så er det alltid et pistolløp du kikker inn i, og det er faktum altså. Så det er også håp, jeg oppfatter at det er sånn, Erik, men jeg sier bare sånn, det er også tro det at teknologien i seg selv skal løse alt, at det her er uovervinnelig, det tror jeg er naivt og farlig. Vi må lære oss å forstå det her, sånn at vi eventuelt kan få skikkelig nytte av det her. Ikke bare noen år fremover nå, men kanskje for alle kommende generasjoner.
På individnivå så er jeg utvilsomt enig med deg. Det som virkelig gjør Bitcoin tryggere i det eksempelet du snakker om at man kan jo komme med en pistol og tvinge deg til å si de 12 ordene. Det kommer alltid til å være en risiko, at folk kan jo skade deg, sånn som det. Men kostnaden er mye høyere. Det er det som virkelig utgjør forskjell. På samme måte som hvis du skal sensurere et eller annet, og det koster deg lite å sensurere, sånn som katolske kirke før 1500, før trykkekunsten, så er det enkelt å sensurere, for all informasjon trykkes fra et par små steder. All informasjon kommer fra det samme stedet, så du kan choke det området. Det øyeblikket du spreder utover, så er det mye vanskeligere, det blir mye dyrere. Du er ikke i stand til å gjennomføre det prosjektet som du hadde. Så hvis du for eksempel, faktisk eksempel for denne uken her, for 10 år siden så var det en kar som klarte å hacke seg inn i noe som het The Silk Road og tok vekk 3 milliarder dollar i bitcoin. 50 000 bitcoin. I 9 år brukte de tok alle apparatene hans, alle mobiltelefonene, alt sånt som det. Men de klarte ikke å gjøre noe, de klarte ikke å bevise noe. Etter 9 år med etterforskning klarte de endelig å bevise at han må ha disse bitcoinene. Så med mindre det er sant å ha ressurser til å bruke 9 år på å bevise at noen har bitcoin i utgangspunktet, så vet du ikke engang om det er verdt å peke pistolet på dem. Det visste ikke amerikanske myndigheter. De brukte 9 år bare på å finne ut hvem de skal peke pistolet på. Og når de endelig fant det ut, så måtte de putte den i isolasjon i 6 måneder. Og du kan se, siden blockchain er åpent, bitcoin er åpent, alle kan gå på nett og se hva som skjer hvert minutt, så kan du se det minuttet der de knakker. Det er veldig, veldig trist, men du kan se det øyeblikket der de etter 9,5 år knakker han, og han endelig gir fra seg ordene sine. Ok, det betyr at det går selvfølgelig an å knekke noen og gi fra seg ordene, Men hvem det på en skala som har ressurser til å holde på og behandle alle på den måten der? Det mye enklere med et stykke guld der du bare kan... Gone.
Noen som vil svare på det her?
Ja, takk.
Ja.
Altså, Erik, har du noen gang følt det at staten bryr seg om hva ting koster?
Nå snakker du som en fyr person. Du antar at staten... Nei, men dette interessant. Fordi at dette vi også faller inn I disse fellene, der vi har også selv levd I fyr til livet vårt. Så vi antar at staten har ubegrenset med midler. Men litt av poenget med bitcoin jo at du faktisk struper statens evne til å håndheve sin makt mot deg over tid. Sånn at, ja, staten har I dag evne til å bare trykke på en printer, betale masse politifolk og så tvinge meg. Men det har jo sine grenser. ja.
Det var det. Ja. Nei. Ja, men da går vi videre, folkens. Vi skal inn på siste tema, og etter det så har vi tid til noen kommentarer eller spørsmål fra salen. Så tenk dere om hvis dere har noe. Vi skal se inn I fremtiden. Vi har jo vært inn I fremtiden fortiden, og vi har vært overalt egentlig, men vi skal prøve å snevre oss inn på noen løsninger her. Hvordan kan vi løse disse finansproblemene vi har, disse finansielle problemene vi har? De har sine svakheter. Begynn med deg, Gregor.
Ja, vi må ha et sunt pengesystem, om det bitcoin eller gull, hva vi lander på, jeg vet ikke. Men vi må ha et pengesystem hvor vi ikke blir straffet av inflasjonsskatten ved at altså, prisene på alt stiger, men det prisene på en tjeneste som aldri holder følge, og det prisen på lønn. Mm. Så at vi får dårligere kjøpekraft, det merker jo alle. Matprisen har gått opp med 15-20%. Vi som den personen som har gått opp så mye lønn. Inflasjonen generelt, I hvert fall den rapporterte inflasjonen, 7,5% nå fra SSB. Har man ikke fått 7,5% lønnsøkning, så man har gått ned I lønn. Det jo det vi må bort fra. Vi må over på et pengesystem hvor vi ikke blir lurt. Jeg vil ikke gjøre dette til en diskusjon egentlig om gull eller bitcoin, eller kanskje det finnes gull og bitcoin. Det kan jeg ikke nok om. Min erkjennelse bare at vi må over på et pengesystem som ikke bare gavner staten og straffer de som faktisk bor I landet. Og der vi ikke nå. Og det jo som du sier, Rune, at vi I Norge, vi bor jo I en 2/3 sovjetstat. Det jo ganske sterkt å si fra en sindig trønder. Det jo helt riktig. Ja.
Hvis vi tar med det svarte markedet I Sovjetunionen, så har vi sannsynligvis en større innslag av statlig I kontroll over økonomien her enn det Sovjetunionen noensinne hadde. Det svarte markedet I Sovjetunionen utgjorde cirka halvparten av økonomien I 80-tallet, og I Norge vi nå oppe på 63% av staten. Så staten I Norge styrer mer av norsk økonomi, norske bedrifter, norske livsett enn det Sovjetunionen noensinne var I stand til å gjøre I sine 70 år.
Det sjukt.
Jeg har lyst til å si det, at det og det handler jo om gull igjen for så vidt, men ikke dette både fortid og fremtid. Det en sammenheng mellom penger og frihet, og det det vi snakker om. Det første Lenin gjorde I 1917 var å forby privat eierskap av gull, skape hyperinflasjon, og for på den måten innføre kommunismen. Hva gjorde Mussolini noen år senere I Italia? Akkurat det samme. Hva gjorde Hitler? Han forbød gull. Det helt åpenbart en sammenheng. Jeg sier ikke at vi får den type tilstander I Norge. Poenget mitt bare at det en sammenheng mellom hva slags pengesystem vi har og de frihetene vi som mennesker har eller nyter.
100%. Da kan folk som interessert I å stille spørsmål line seg opp der borte, og så bare hører vi med... Ja, så ser vi en som gira. Kom at oss. Come at me, bro.
I det innledende foredraget ditt, Skår, så legger du stor vekt på tiden fra cirka Første verdenskrig og frem til I dag. Og det en periode som sammenfaller med den demokratisk republikanske tidsalder. Men i boken så det jo også inn på inflasjonspolitikk fra mye tidligere. Blant annet det norske eksempelet med Harald Hårråde og fra antikken atenerne. Og mitt spørsmål da, det hvis man ser på den demokratisk republikanske tidsalder, så ser vi da en tendens til at folk stoler mer på staten, fordi at vi har den illusjonen om at staten oss. Det en sammenheng mellom det og det at vi stoler på pengesystemet som staten kontrollerer? Altså, denne tendensen, bidrar den til at vi får et sterkere fiat-pengesystem, eller det noen andre effekter som du ser som trekker i andre retninger? Takk.
Jeg tror jo først og fremst at det den situasjonen vi har i dag skyldes rett og slett uvitenhet på alle hold. Man kan spørre en politiker, jeg lurer på om det var hva heter hun? Siv Halvorsen, var ikke hun? Kristin Halvorsen, var jeg, unnskyld. Siv Halvorsen. Var ikke hos finansminister? Ja, det kanskje vært det samme om du har spurt av Siv. Men Kristin Halvorsen ble spurt en gang om hun visste noe om fiat-penger, og det, hva det betydde. Og da har hun svart det at jeg har aldri hørt noe, ikke sant? Og hvis det sånn at finansministeren ikke vet hva pengesystemet ditt handler om, hva kan du da forvente hos politikere? For eksempel altså vanlige politikere, stortingspolitikere, andre politikere, vet sannsynligvis ingenting. Hva med dem som jobber i byråkratiet? Kanskje er noen i finansdepartementet som vet det. Jeg tror det noen ringrever der antageligvis som vet det. Og sentralbanken, ikke sant? Norges Bank, der er det også noen som vet hva det som foregår. Men ellers så er nesten ikke vært noen. Nå i dag så holder på å skje noen ting, ikke sant? Det er kommet en bok her, vi er samlet her i dag, vi har en inflasjonsdag. Så det er en slags oppvåkning nå. Så jeg tror, for å svare på spørsmålet ditt, jeg tror hovedproblemet er mangel på kunnskap. Og så ligger det nok som en enda et hinder på veien vår imot det jeg håper en gang i fremtiden vil være pengefrihet. Det hindret på veien der, det er på en måte den overdrevne tilliten til at andre skal ta vare på oss selv, altså at staten skal sørge for oss på alle områder, og også sørge for at vi kan ha penger som fungerer i samfunnet. Men jeg tror det er litt sekundært. Jeg tror det at hvis vi får brutt gjennom den får opp kunnskapen, da, så tror jeg det at den andre hindringen, den blir ikke like stor lenger, for det er ganske ille det systemet som vi har i dag nå. Det forstår alle som setter seg inn. Så får vi bukt med det, så er det håp.
Kjempe. Da har vi en yndet gjest på Bitcoin-snakk-podcasten, Tolker Rogstad.
Ja, jeg glad i Bitcoin da. Jeg har til og med laget en app som man kan kjøpe Bitcoin. Og på den Bitcoin-appen så kan du kjøpe Bitcoin for 20 kroner eller for 200 000 kroner. Det like økonomisk uansett. Men spørsmålet mitt går da... Det heter bare Bitcoin. Takk. Men spørsmålet mitt går til kjøp av gull, for jeg har lenge tenkt at jeg har lyst til å kjøpe gull. Jeg har lenge tenkt at jeg har lyst til å kjøpe fysisk gull og kjenne på det og føle på det og ha det fysisk. Og så har jeg tenkt at hvis du har liksom dritmye penger, så kan du sikkert kjøpe ganske mye guld til en ganske liksom kostnadseffektiv kurs uten å tape for mye på selve transaksjonen. Men hvis jeg liksom har, ikke sant, jeg har bare noen tusenlapper, eller liksom og selv bare noen tusenlapper er jo også penger på en måte. Og så har man transportkostnader, du har kanskje verifikasjonskostnader, du har liksom, man kan kjøpe mynter, du kan kjøpe barrer, men så mister man ikke veldig, veldig mye av verdien man prøver å oppbevare i på en måte selve transaksjonen å kjøpe gull, hvis man ikke har veldig mange millioner å kjøpe for? Det det jeg lurer på.
Ja, godt spørsmål. Jo større mengde eller enhet gull du kjøper, jo lavere blir jo marginen over gullprisen. Så hvis du vil, du kan få kjøpe barrer til som 12,5 kilo, type sentralbankbarrer, da tipper jeg at marginen liten, og transporten koster litt, men altså må man, eller må man, så må man, eller vil man, så må man. I Norge er det jo moms på gullbarrer og sølvbarrer. Så greia i Norge å kjøpe gull- og sølvmynter som momsfrie, fordi det godkjent som betalingsmidler i det landet det lages. Men jeg vil jo si at marginen på en ounce gullmynt, den typ alt fra 5-9% over spot gullpris. Det og i den så ligger alt av transportkostnader og alt mulig rart. Det jo en del, men det jo en evigvarende verdi da. Får man ikke bruk for det, skulle dette gå bra, så kan jo barna dine arve det. En gullmynt en gullmynt.
Nei, jeg snuser veldig på kjøpene, så jeg håper å gjøre det ikke så alt lenge. Takk for innspill.
Kjører du høyt? Ja.
Jeg må løre på, du må oppdrage året etter år. Så hvor mye verdien du har lyst til til barna dine?
Igjen etter at du har betalt for oppbevaring i 30 år, eller hvordan det tar. La oss si at det koster 2% i året. Etter 30 år så vil du da ha 20% av verdiene gull igjen.
Hvor mye forsvinner i hva da, lagringskostnad?
Hvis du har verdier som verdt å forsvare på et eller annet vis, så må du ha det et annet. Du har jo ikke det på soverommet.
Nei, ok. Hvis man har mye penger, så kan man jo, det jo sette seg på et fly til Schweiz, ikke for å flytte til Schweiz, men for å lagre gullet der nede.
Så da må vi trekke fra flybletten, og så hva koster det? Nei, men dette er seriøst. Dette er batteri med penger, yes, sant? Hvor mye koster det?
Jeg svarer på spørsmålet. Og det gitt at det en forsikring, så betaler man da fra 0,4% til 1% i året for den forsikringen. I året.
Bra.
Hei, hei. Dette et spørsmål til Rune. Jeg tenker på i perioder hvor vi har opplevd hyperinflasjon. Du har sikkert lest mye. Hvilke aktive klasser har det vært gunstigst å eie i slike perioder? Skjønte du spørsmålet?
Ja, nå har vi jo eksempler på hyperinflasjon i dag. Og det viser seg jo at i dag så blir jo tatt i bruk blant annet kryptovaluta og bitcoin. Så det jo det nyeste løsningen på det. Det som i tiden når du først har hyperinflasjon i dag. Men det viser seg jo det da at verdien på for eksempel spesielt på gull da, men også på sølv, den øker nå voldsomt i perioder med hyperinflasjon. Så det som en kar som han ble verdens rikeste, husker jeg ikke, men han ble i hvert fall Tysklands rikeste i forbindelse med hyperinflasjon som var der på 20-tallet. Det var det at han lånte altså fiat penger, tyske mark som var vært mer og mer verdiløs etter hvert. Han lånte det, og så kjøpte han varig verdier. Og han hadde vel også en del sølv og gull, altså det kunne han jo bruke til å stille sikkerhet, blant annet, for å ta opp lån. Så det å ha noe sånt noe for å benytte seg av det som sikkerhet i en sånn situasjon, som kanskje eneste gangbare sikkerhet du kan ha i en sånn situasjon. Så kan du låne fiat-penger og så investere i andre ting. Så det å ha sølv og gull i en hyperinflasjonssituasjon er veldig gunstig. Det å kunne gjøre opp for seg også med bitcoin, det tror jeg vil være gunstig. Jeg har selv fått en såkalt wallet nå på telefonen min, så jeg har noen småsats der som jeg kan bruke i en trang situasjon. Så det er
så bra.
Det å ha litt forskjellig tror jeg lønner seg da.
Ja, men så bra. Da har vi 2 minutter igjen av oppsatt tid.
Ja. Ofte når det store kriser så svarer jo staten da med å trøkke opp mye penger, og vi får inflasjon som under første verdenskrig og andre verdenskrig. Og vi ser gjennom historien hver kraft det å kan trykke opp penger. Så spørsmålet, hvis vi da skulle gå fram som et godt eksempel i Norge, og så går vi av fiat, og vi får en fast pengeverdi, om det målt opp i gull, eller fat og olje, eller men at det har en fast verdi, og så kommer Russland og banker på døra, og så spørsmålet, hvordan vil vi agere da, som stat, hvis du ikke kan trykke opp penger? Hvordan vil det påverke våres kampvilje? Hvordan vil det påverke våres respons? Og har dere gjort noen tanker på det, hvis vi det eneste landet som ikke har den superkraften som alle andre staten har?
Jeg tror det ble Erik først.
Ja, supert.
Jeg skal gjøre dette veldig, veldig kort, men, og jeg vet ikke om det kommer til å være veldig tilfredsstillende svar egentlig, men det er umulig at det ville skjedd i bare ett land, sånn at den effekten ville uansett vært speilet på tvers av alle landene involvert i det i bitcoins natur. Det andre er, du toucher på her, er jo hvorfor bitcoin så bra for fred. Sant? Bitcoin undergraver både staters evne til å betale for krig, og drive krig, og utvide og forlenge krig, og det undergraver verdien av krig. Hva man kan få ut av det. Det man kan ta fra landet man invaderer, er ikke så lett å ta når det bare eksisterer inne i hodene på de som flytter fra landet, eller flykter. Ja, på den ene siden tror jeg ikke det en risiko, for det kommer aldri til å være ett land som på en måte bare gir opp evnen til pengetrykket, mens alle andre har det. og Bitcoin i seg selv undergraver både villigheten og profitabiliteten ved å føre krig i utgangspunktet.
Noen flere som vil dra den i land, eller? Ja, kjør. Gregor. Ja.
Mitt spørsmål til Erik. Jeg liker å spekulere over hvor lang tid det vil ta å mine alle myntene, alle bitcoins og mine, og hvordan samfunnet vil se ut når det gjort, om det faktisk vil ta til 2140.
Curveball på slutten her.
Jeg vet ikke om det en curveball. Altså, vi estimerer at den siste bitcoin blir produsert i 2140. Realiteten så jo så det sånn at bitcoin vet jo ikke hva tid er. Så bitcoin aner ikke hva vi synes klokken er. Det eneste bitcoin vet er at det finnes så mye datakraft, og at hvis den datakraften er sant til å løse noe for raskt, så vil den oppjustere vanskeligheten, sånn at de hele tiden sørger for at det en gjennomsnittstid det tar å løse problemene sine. Det gjør at vi kan estimere at det vil, hvis det holder den gjennomsnitt over 10 minutter over så mange år, så vil det ta til 2140. Så det er vel egentlig første spørsmålet ditt. Vil det være 2140? Det ingen som vet det, men det det som det beste estimatet vi har da. Det kan være at det 2139, det kan være at det 2141. Jeg vet ikke om jeg skjønte den andre delen av spørsmålet ditt. Der må det se ut. Ok, ja, for det, ja, for hvordan verden ser ut når den siste minuten kommer, mye mindre interessant enn hvordan det ser ut etter hvert som du får Bitcoin adoption. For det som kommer til å skje er jo at det kommer ikke være alle som har skjønt dette tidsnok. Det kommer til å være en liten subklasse av mennesker, kanskje 10% av jordklodens befolkning, som har nok bitcoin, at de vil kunne bli det vi kaller for sovereign individuals. Dette er mennesker som kommer til å eksistere med en helt annen suverenitet og individualitet enn det andre kan gjøre. Andre mennesker, de vil bli redusert til en slags slavestatus, som de vil bruke sannsynligvis ganske mye av livet sine på å enten prøve å komme seg ut av, eller på å prøve å overleve innenfor. Og i bitcoin-verden snakker vi ofte om citadeller. Sant? Og citadeller er mer konseptuelt i det enn det er type middelalderske citadeller. Men tankene er jo at det finnes i dag nok av jordkloden som bruker bitcoin allerede etter vi ville blitt etter verdens største land hvis vi bodde på samme sted. Og veldig mange av de menneskene deler likt verdensbildet, de har veldig mye ressurser, de har veldig mye skills, evner, you name it. Og veldig mange land i verden har enorm interesse av å tiltrekke seg disse menneskene. Sånn at El Salvador er jo bare det første eksempelet på et land som skjønner at hvis vi er det landet som tiltrekker seg disse 300 millionene med milliarder og kapital, sånn, så du vil nok sannsynligvis se sånn oppblomser og sånne øyer rundt i verden der bitcoin samler seg og lever som det vi kaller for sovereign individuals. Sovereign, der er nøkkelen. Sånn. Suverenitet, det er tradisjonelt noe som assosieres med en nasjon. For det at du blir anerkjent av en nasjon som noe som har mulighet til å styre seg selv. Og det jo noe som aldri et individ har kunnet hatt I de siste 100 årene. En ingen nasjon anerkjenner et individs suverenitet. Individet tilhører staten. Sånn at bitcoin gir deg en helt annen footing på det da. Så det vel den retningen jeg tror vi nødvendigvis må gå med de begrensningene. Jeg skulle veldig gjerne sett en verden der alle ble bitcoin-sitadeller. Men med de begrensningene, med de trade-offsene som kommer, med de konsekvensene som kommer, så ser jeg ingen bedre løsning enn vi kommer til å rotte oss sammen og skape communities av folk som har skjønt dette tidsnok.
Da vil jeg takke panelistene, publikum. Gi dem en stor applaus. Og så det gratis vafler, og så det drikke, og så det prat. Prat med noen du ikke har pratet med før. Og så kommer vi tilbake her om en halvtime. Da skal Nista fortelle oss om bitcoin. Yay! Yeah.